Nopeakulkuisessa kantosiipialuksessa ylitetään Marmara-merta Istanbulista kohti ilmansuunta lounasta Kysikoksen niemen kainalossa olevaan Bandirmaan. Ensimmäisinä Välimeren kulttuurialueen asukkaina kulkivat Marmaran mereltä Mustalle merelle muinoin noin 3300 vuotta sitten Kreikan kuuluisimmat tarusankarit, argonautit. He olivat Argo-nimisellä laivalla lähteneitä heeroksia, jotka siis avasivat purjehdusväylän Bosporin salmen suussa olevien laivat murskaavien kallioiden välistä ja tulivat Mustalle merelle, aikaisemmin tuntemattomille ja pääsemättömille vesille. Arkisemmin ajateltuna Argon matka liittynee mykeneläisaikana Välimeren reuna-alueille kohti Skyyttien maita suuntautuneisiin kullan ja meripihkan etsintämatkoihin. Myytti Argosta ja sen sankareista eli kauemmin kuin mikään muu kreikkalainen taru, vaikka argonautit eivät saaneetkaan osakseen Homeroksen kaltaista arvovaltaista runoilijaa. Argonauttien taruun tarttui sukupolvi toisensa jälkeen ja kertoi sitä omalla tavallaan. Arkaisena kreikkalaisaikana argonautit edustivat aristokraattista sankari-ihannetta. Merenkulkijat samaistivat itsensä argonautteihin vaarallisilla merimatkoilla ja uskonlahkot samastivat argonauttien retkeen uskonnolliset vihkimysmatkat pyhille paikoille ja elämän perustotuuksien äärelle. Bysantin aikana argonauttien taru kristillistettiin ja keskiajalla argonauttien matka kultaisen taljan noutamiseksi rinnastui kaukaisessa maassa olevaan graalin maljan etsintään. Kysikos, muinainen paikka, tunnettu paikka antiikin aikana. Täällä oli muun muassa rahan lyöntiä, joka Kysikoksen raha tuli tunnetuksi laajalla alueella, niin se sijaitsi saarella puolivälissä Marmaran meren etelärantaa. Nykyisin tämä entinen saari on niemeke. Se on kannaksella yhdistynyt mantereeseen ja tämä on aika leveä niemeke, parikymmentä kilometriä halkasijaltaan kumpikin akseli tässä. Aaro Söderlundin kanssa olemme tämän Kysikoksen niemen korkealla yhdellä laella. Tämä ei ole kaikkein korkeillakin, se on tuossa vieressä noin 800 metriä korkea vuori. Mutta kun katselemme Marmara-merta tuonne länteen päin, siellä näkyy Dardanellien salmi avautuu tuolla horisontissa, eli muinainen Hellespontos. Tässä Kysikoksen niemellä on sopiva paikka kertoa argonauttien taru, joka on Kreikan vanhinta tarustoa ja ajoittuu muutaman kymmenen vuoden ennen Troijan sotaa.
Näin voi ehkä päätellä ainakin siitä, että Odysseiassa esiintyy samoja henkilöhahmoja kuin tässä argonauttien tarussa. Esimerkiksi tietäjätär Kirke on kummassakin keskeisessä roolissa.
Ja kerro tuo argonauttien taru.
Tässä on monia sellaisia kansantarinan elementtejä, jotka sitten toistuu muissa myöhemmissä tarinoissa. Että tämä on semmoinen varsinainen emotarina. Esimerkiksi sankari lähetetään vaaralliselle matkalle, jotta hänestä päästäisiin eroon. Toiseksikin mahdottomat tehtävät aiheuttaa aivan yli-inhimillisen koettelemusten sarjan, josta ei mitenkään näyttäisi olevan mahdollista selvitä. Ja kolmanneksikin sankari selvittää ne aivan yllättävällä tavalla vastoin kaikkea todennäköisyyttä.
Joo.
tämä tarina on oikeastaan tarina sikermä. Tässä monessa kohtaa on useita eri versioita eri kertojilla. Kokonaisuutena tämä on ehkä parhaiten kirjattu ylös Aleksandriassa. Apollonius Rodoslainen sen teki 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Mutta hän joutui omasta versiostaan niin pahaan riitaan, vaikka olikin Aleksandrian kirjaston johtaja, että muutti maanpakoon Roodokselle sitten. Eli nämä eri versioiden väliset ristiriidat ja esitystavat oli niin arka asia sitten, että tällaisen niin ajauduttiin.
No keitä siis olivat argonautit ja mihin he menivät?
No argonautit on 50 tai 55 kreikkalaista sankarihahmoa, puolijumalia. Herkuleskin on siellä mukana ja kuolevaisia. He valmistavat ensimmäisen isomman sotalaivan, 40-soutuisen sotalaivan. Siinähän koko aika vaihdettiin rotaatioperiaatteella soutajia, sen takia heitä oli enemmän kuin tämä 40.
Joo.
Ja eri nimiluetteloiden mukaan siis se lukumäärä hieman vaihtelee. Muuten tämä Apollonius Rodoslaisen, eli Ptolemaios III, opettajan, tuutorin kirja Argonautika, jakautuu neljään kirjaan, jonka pääosat on ensimmäinen ja toinen kirja kuvaa matkan läntisestä Keski-Kreikasta Kolkkismaahan, eli Mustanmeren äärikulmaan Armeniaan. Tämän Propontiksen, eli Marmaramereen, ja sitten Pontos Euksinuksen, eli vihamielisen meren, Mustanmeren kautta. Kolmas kirja kuvaa taljan voittamisen, siis tehtävä, mahdoton tehtävä oli kultaisen taljan hakeminen. Siinä paikallisen kuninkaan tytär, prinsessa Medeia, lupaa auttaa Jaasonia, tarinan keskeistä henkilöä, sillä ehdolla, että Jaason vie hänet Kreikkaan ja menee hänen kanssaan naimisiin.
Mm-hmm.
Ja Jaason sitten suostuu. Tästä alkaakin aikamoinen draama sitten. Paluu on hyvin yllättävä. Se tapahtuu mahdollisesti Tonavaa, ehkä Poojokea, Ranskan Ron virtaa pitkin Välimerelle. Ja edelleen mennään Pohjois-Afrikkaan ja viimein sitten Kreikka kaartaen palataan Thessalian jolkkokseen, mistä koko retki oli lähtenyt liikkeelle.
Kuka oli tämä Jaason?
Se on aika jännä juttu. Hänestä kerrotaan, että hän oli Aisonin poika, argonauttien johtaja siis, tämä Jaason. Ja hänen isänsä Aison taas oli Kreteoksen ja Tyyron poika. Onko tässä siis taustalla kauppavallat Kreeta ja Tyyros? Onko tässä jotain foinikialaista?
Siihen tuntuisi viittaa.
Aivan. Tämä isä Aison oli Thessalian jolkkoskaupungin laillinen kuningas, mutta sitten Aisonin äidinpuolinen velipuoli Pelias, joka taas oli Poseidonin ja Tyyron poika, tämä taas siis foinikialainen elementti, niin kaappasikin vallan ja siitä aiheutui sitten monimutkainen tarina. Oikean kuninkaan poika Jaason oli ehditty lähettää vuorille kentauri Kiironin oppiin. Ja pelastui tämän takia.
Oraakkeli oli sanonut, että Pelias, jolkoksen kuningas, tapaisi kohtalonsa ylpeiden Eilidien kautta, ja kun kuningas halusi lähempää tietoa, hän sai vastauksen, joka sai hänen valppaan sielunsa vapisemaan. Puuhun puetun maaemon napakiven luona Delfoissa lausutut sanat kehottivat häntä nimittäin kaikin tavoin varomaan sitä, joka vain yksi sandaali jalassaan laskeutuisi vuorilta kuulun jolkoksen aurinkoiseen maahan. Ja hän tuli todellakin. Sankari, joka oli pelottava katsella, kun hän heilutti molempia keihäitään. Hän kantoi kaksinkertaista juhla-asua, sillä samalla kun hänen magnesialaisen kotimaansa puku tiiviisti myötäili hänen komeita jäseniään, suojeli leopardin talja häntä kylmiltä sadekuuroilta. Katkelma teoksesta Göran Silt, Kultainen talja.
Vallankaapanneelle Pelialle oli ennustettu, että hän tulee menettämään valtansa, kun yksi sandaalinen edellisen kuninkaan poika tulee ja kaappaa sen takaisin sen vallan. Uh-huh. Yksi sandaalinen. No sitten kun Jaason oli vuorilla koulutuksessa, kentaurin koulutuksessa ollut täyden ajan ja palasi sitten täysikäisenä 20-vuotiaana kotiinsa, niin siellä ja vaati tietysti hänelle kuuluvaa isänperintöä, eli valtaistuinta. Niin siinä kävikin sillä tavalla, että Heera, jumalatar, naamioitu vanhaksi naiseksi läheisellä virralla ja pyysi tätä Jaasonia kantamaan hänet virran yli. No Heeraa, salapukusta Heeraa kantaessaan Jaason sitten menettääkin toisen sandaalinsa ja niin hän yhdellä sandaalilla läpsytellen tulee kuninkaan hoviin ja esittää siellä vaatimuksensa, jolloin vallananastaja tietysti kauhistuu, että nyt hänelle tehty ennustus on ruvennut toteutumaan. Ja hän vastaa ovelana miehenä, että juu ilman muuta, kunhan ensin vaan haet kultaisen talian Kolkkismaasta.
Jaha.
Tässä vaiheessa hän ei vielä osattu edes purjehtia Mustalle merelle. Siellä hän tiedettiin, että Bosporin salmessa oli nämä kalliot, jotka louskutti laivat säpäleiksi, kun siitä yritti läpi. Mutta kuitenkin oli ennustettu, että kun siitä ensimmäinen laiva pääsee läpi, niin sen jälkeen nämä hyytyy nämä kivet ja reitti on sen jälkeen turvattu.
Avattu.
Niin. Eli tätä aikaisemminhan kreikkalaiset oli menneet Kolkkismaahan lentämällä. Ja tämä kultainen taljahan oli justiin tällaisen lentopässin talja, jolla Priksus ja Helles esimerkiksi oli lentänyt.
Katselemme juuri semmoista pässi- ja lammaslaumaa, joka on paimenien kanssa tullut tähän vuoren rinteelle, mustia ja valkoisia lampaita. Ehkä tuollainen 80, voi olla 100kin. Jatka vaan.
Niin, eli siinä oli ollut Thessaliassa aikaisempi perhetragedia. Lapset joutui pakenemaan äitipuoltaan. Ja siinä kävi sillä tavalla, että tämä tyttö Helle putosi mereen tuossa Troijan edustalla ja hukkui sinne. Ja siitä aiheutuu Hellespontoksen nimi. Eli tämän lentävän pässin taljaa nyt oltiin hakemassa. Se oli ripustettu Mars-jumalalle omistettuun lehtoon Kolkkismaassa, Mustanmeren itäpäässä, ja sitä vartioi lohikäärme, joka ei koskaan nukkunut. Aika tiukka tehtävä.
Hurja tehtävä.
Mutta Jaason kuitenkin otti tehtävän vastaan ihan tosta vaan, nuoruus ja hulluus. Ja hän valitsi miehistönsä 50 tai 55 Kreikan suurinta sankaria. Pääosa miehistöstä tuli Thessaliasta. Myöhemmissä versioissa, tarinankertomisversioissa, niin aina sen mukaan, mistä päin kertoja itse oli kotosi, niin miehistöön lisättiin paikallisia sankareita, niin kuin Herkules nyt on yksi tämmöinen myöhemmin lisätty juttu.
Joo.
Siellä oli mukana esimerkiksi musiikkimies Orfeus, jolle kuului tahdin soittaminen. Sitä ei siis lyötykään rummuilla, vaan huilulla soitettiin. Dioskuurit Castor ja Pollux oli siellä, Peleus oli siellä. Ateena jumalatar oli valmentanut reissuun ruorimiehen, perämiehen Tiifys oli vihitty aiemmin tuntemattomaan navigointitaitoon, eli hän pystyi tähtien mukaan menemään avomerelläkin. Ja niin sitten lähdettiin reissuun. Joissakin versioissa muuten mukana on myöskin yksi nainen, ja Teeseuskin on siellä Kreetan taruihin liittyen ja Ateenaan liittyen. Ja rakenne tässä kertomuksessa on sellainen, että viivähdetään aina kunkin sankarin kohdalla sitten kerrotaan jostain paikkakunnalta hänen merkittävin saavutuksensa.
Eli nämä 50 sankaria Heerosta lähtivät laivalla tälle purjehdukselle. Minkälainen laiva se oli?
Siitä tiedetään, että se rakennettiin Pelionvuoren puusta muuten paitsi kokkapuu. Tämä on aika jännä seikka. Siis kokkapuu oli otettu Dodonan pyhästä tammesta, toiselta puolelta Manner-Kreikkaa, Akheronjoen latvoilta, samalta seudulta, missä Odysseus sitten vähän ajan kuluttua tapasi Teiresiasta. Ja Ateena jumalatar oli sen itse hankkinut ja antanut sille puheen lahjan. Eli siis tämä keulakoriste osasi puhua, profetoida ja ennustaa säätä.
Joo.
Tässä tietenkin tulee mieleen viikinkilaivojen irrotettavat keulakoristeet, jotka ymmärrettiin persooniksi, joita ei saanut kotivesillä käyttää, koska ne oli vihamielisiä ja saattoi aiheuttaa pahaa kotiväelle. Että ainoastaan hyökätessä laitettiin sellainen pää sitten siihen irvistämään viikinkilaivan keulaan. Tämä on ihan sama juttu.
Koko päivän puhalsi kova tuuli, joka jatkui yöllä ja piti arkon purjeet levällään. mutta auringon ensimmäisten säteiden mukana tuli tyyni, ja soutamalla he pääsivät Lemnoksen kallioiseen saareen. Täällä olivat naiset vuosi sitten tehneet kapinan ja tappaneet kaikki miespuoliset asukkaat. Aviomiehet olivat kyllästyneet laillisiin vaimoihinsa ja hylänneet nämä, kun heidät oli vallannut kiihkeä intohimo Traakiasta saaliinaan tuomiaan tyttöjä kohtaan. Lemnoksen vaimot olivat kauan laiminlyöneet osoittaa Afrodiitteelle asiaan kuuluvaa kunnioitustaan, ja tämä oli suuttuneen jumalattaren rangaistus. Onnettomat naiset. Heidän tuhoisa ja mieletön mustasukkaisuutensa ajoi heidät murhaamaan ei ainoastaan miehensä ja nuo tytöt, jotka olivat syrjäyttäneet heidät vuoteesta, vaan ylipäänsä kaikki miespuoliset, etteivät myöhemmin joutuisi maksamaan veroa hirvittävästä verilöylystä. Mutta he elivät suuressa pelossa traakialaisten tähden, ja nähdessään Argon soutavan kohti saarta he varustautuivat sotaan ja kiiruhtivat ulos Myrinan kaupungin portista. Suurella vaivalla argonautit saivat suostutella kuningatar Hypsipyleen lupaamaan, että matkalaiset saivat jäädä satamaan yöksi. Mutta kun aamu tuli ja sen mukana pohjoistuuli, he eivät irrottaneetkaan kiinnitysköysiään. Göran Silt, Kultainen talja.
Lemnossaarella vietettiin ensimmäinen yö. Siellä siihen aikaan asui vain naisia. Tämä on kumman usein toistuva piirre kreikkalaisissa tarvissa, että saaria, jossa asuu vain naisia.
Joille sankarit sitten joutuvat.
Niin kuinka ollakaan. Sieltähän he eivät meinaa nyt päästä pois ollenkaan.
Enpä.
Seuraava pysäkki oli sitten Samotrakeen saaressa, naapurisaaressa, jossa Orfeuksen suosituksesta miehistä vihittiin orfisiin mysteereihin. Tavallaan kuolemalle vihittiin siis. Tämähän on hyvä menettely, jos lähtee mahdottomaan tehtävään, että tavallaan ensin kuolee ja sitten menee.
Mm-hmm. Tämä niin, jos ei elävänä palaa, niin on kuitenkin viimeiset voitelut suoritettu.
Aivan, nimenomaan. Sitten tultiin läpi Hellespontoksesta tänne Arktonesoksen saarelle, eli Karhusaarelle, missä nyt ollaan, minkä lailla nyt ollaan.
Tänne Kysikoksen silloiselle saarelle.
Joo.
Propontiksessa on saari, joka nousee merestä jyrkkärantaisena, mutta jota yhdistää Frygian mantereeseen matala kannas. Hädin tuskin aaltoja korkeampi. Tämä kannas ja sitä ympäröivä tasanko kuului Dolioneille, joiden kuninkaana oli jalo Kysikos. Lasketellen navakassa Traakiasta päin puhaltavassa myötäisessä Argo saavutti tämän rannikon ja purjehti hyvään satamaan. Siellä argonautit Tiifys-nimisen ruorimiehen neuvosta heittivät pois laivan pienen ankkurikiven, jättivät sen Artakian lähteen partaalle ja etsivät painavamman ja paremman ankkurin.
Ja maihinnousu tapahtui Artakissa, nykyisessä Erdekissä, ja täällä vastaanotto oli hyvin, hyvin ystävällinen.
Hyvimme kyseisessä paikassa viime yönä.
Vastaanotto oli yhä hyvin ystävällinen.
Kyllä, no niin.
Ilotulitukset sun muut.
Niin, joskaan ei meihin liittyneet. No niin.
Ja sitten täällä nautittiin omaa aika vieraanvaraisuudesta. Soutaminenhan on rankkaa puuhaa, että aina pitää välillä levätäkin. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten jatkamaan matkaa kohti Mustaa merta. Mutta puhkesikin valtava vastatuuli. Aivan hirvittävä raju ilma pohjoistuuli. Pohjolasta tuuli tänne. Ja eihän ne soutajat jaksaneet taistella sitä tuulta vastaan, vaan pimeässä laiva ajautui rantaan ja siellä olikin saarelaiset heitä vastassa. Ja se seurasi taistelu, jossa kumpikaan osapuoli ei tunnistanut toistaan. Aamulla sitten kauhistuttava todellisuus paljastui, eli nämä kreikkalaiset oli tappanut eiliset kesti-isäntänsä. Ja siitä aiheutuu sitten tietysti erilaista maansurua ja hautajaisia ja hautajaiskilpailuja ja muuta sellaista. Nämä kreikkalaiset oli tosi noloina. Ja sitä tuskaa lisäsi vielä se, että nuori kuningatar teki itsemurhan vielä tämän kaiken päälle. Ja kreikkalaiset yritti parhaansa mukaan sitten sovitella asiaa. No, kun vastatuuli esti matkan jatkamisen täältä eteenpäin, niin neuvoksi tuli sitten se, että pitää kiivetä tuonne Dindymoksen vuorelle. Se on joku näistä, tuo tai tuo huippu. Nyt ei meidän kartta kerro, että mikä näistä.
Joo.
Argolaivan miehistö järjesti sinne pyhät menot. Patsas Rea jumalattarelle Kybelelle.
Kaataen juomauhreja liekehtivään rovioon, Jaason rukoili jumalatarta pyytäen häntä lähettämään myrskytuulet muualle. Samalla nuoret miehet täydessä sotisovassaan tanssivat ympärillä Orfeuksen johdolla korkealle hyppien ja lyöden kilpiinsä miekoillaan hälventääkseen kaupungista kuuluvat onnettomuutta tuottavat äänet kansan yhä itkiessä kuningastaan. Tästä johtuu, että frygialaiset yhä vieläkin lepyttävät Reaa tamburiineen ja rummuin. Menojen päätökseksi he pitivät vuorella juhlan Rean kunniaksi laulaen kunnianarvoisen jumalattarin ylistystä. Hämärän tullessa tuuli oli tyyntynyt ja he soutivat pois saarelta täynnä jaloa kilpailumieltä ja halua kunnostautua toinen toistaan paremmin airoissa. Laineet olivat tasaantuneet ja meri nukkui, ja niinpä he käyttivät tyventä hyväkseen viedäkseen laivansa eteenpäin omin voimin. Ja sen sillä tavoin kyntäessä suolaista vettä ei edes Poseidonin valjakko, pyörretuulien hevoset, olisi päässyt sen ohi. Mutta myöhemmin päivällä, kun alkoi tulla niiden kovien tuulten nostattamia maininkeja, jotka iltapäivisin puhaltavat jokilaaksoja pitkin, he väsyivät ja vetivät aironsa vedestä yksi toisensa jälkeen. Herakles yksin jatkoi koko uupuneen miehistön kuljettamista eteenpäin jännittäen valtavia käsivarsia niin, että koko laivan runko vapisi. He halusivat mahdollisimman pian päästä Myysian rannikolle.
Seuraava pysäkki oli Myysiassa. Sitten jossain sellaisessa paikassa kuin Bebrykia seuraa hurja kaksintaistelu, jossa Pollux lyö paikallisen Jermun ja seuraa yleinen kahakka, jossa paikallisia alkuasukkaita tapettiin joukottain ja kreikkalaiset pääsivät osoittamaan urhoollisuuttaan. Traakiassa Marmaramerin pohjoisrannalla tapahtuu sitten mielenkiintoinen juttu. Siellä on tietäjä kirottu ja harpyijat kiusas tämmöiset kummalliset naispäiset lintuhahmot raateli tätä tietäjä Fineosta, Argolaiset pelasti sen Fineoksen, jolloin Fineos antoi vastalahjaksi tiedon siitä, millä tavalla pääsee Mustalle merelle. Ja se oli juuri tämä, että päästäkää lintu lentoon.
Heidän rohkeutensa laski, mutta nyt Eufemos sinkosi kyyhkysen lentoon ja kaikkien silmät seurasivat sen lentoa kallioiden välitse. Vielä kerran he iskivät yhteen kumeasti jyristen ja singoten pilviä kohti valtavan vaahtoryöpyn. Meri vastasi hirvittävästi jymisten ja koko taivas kaikui. Kallioseinien alla olevat luolat kohisivat hyökyaaltojen syöksyessä niihin ja suunnaton valkoharjainen aalto vyöryi heitä kohti. Argo menetti suuntansa, kun hyökysen tavoitti, mutta kyyhkynen oli selvinnyt toiselle puolen. Kalliot olivat leikanneet siltä vain pyrstösulkien kärjet. Soutajat päästivät riemuhuudon, ja Tiifys mylvi heille käskien soutamaan kaikin voimin, sillä kalliot avautuivat jälleen. Niinpä he soutivat aukkoa kohti pelon vallassa, ja vesi, joka syöksyi kallioiden kitaan, vei heidät muassaan. Silloin he joutuivat pakokauhun valtaan varmoina siitä, että tuho riippui heidän päänsä päällä. He saattoivat jo nähdä aavan meren avautuvan portin toisella puolen, kun heitä kohti vyöryi hirvittävä suunnaton aalto. He kyykistyivät sillä hetkellä, kun se näytti uhkaavan murskata laivan. Mutta Tiifys onnistui selvittämään tilanteen viime hetkessä. Argo kohotti keulansa niin korkealle taivasta kohti, että suuri aalto liukui kölin alle. Samassa Eufemos juoksi soutajarivistöä pitkin huutaen ystävilleen, että nämä soutaisivat, ja huutaen kovalla äänellä vastaukseksi soutajat alkoivat tehdä työtä airoillaan. Mutta joka kerran, kun Argo kiskoutui jalanmitan eteenpäin, virta vei sitä kaksi taaksepäin. Vaikka airot olivat kaarella ja miehet käyttivät kaikki voimansa. Sitten heitä vastaan vyöryi vielä toinen, laivaa korkeampi aalto, ja kun Argo oli sukkulan tavoin työntynyt suoraan sen seinän läpi, se oli jälleen juuri sillä paikalla, jossa kallioiden piti kohdata toisensa. Siinä se oli, eikä päässyt paikaltaan. Sillä hetkellä Ateene puuttui asiaan. Pidättäen kalliota vasemmalla kädellään, hän työnsi laivaa oikealla. Argo lennähti ilman läpi kuin siivekäs nuoli, mutta siitä huolimatta kalliot leikkasivat palasen perävantaan kuvasta iskiessään yhteen niin kuin tavallisesti. Kun he näin olivat päässeet salmesta vahingoittumattomina, Ateene liiteli takaisin Olympokselle, mutta siitä hetkestä lähtien kalliot juurtuivat kiinni paikalleen jonkin matkan päähän toisistaan, koska autuaat jumalat olivat päättäneet, että tämä tulisi niiden kohtaloksi sitten, kun kuolevainen ihminen olisi onnistunut pääsemään niiden välistä.
Louskuttavat kivet sitten tempas pyrstösulat linnulta, jolloin ymmärrettiin, että tästä saattaa pienin vaurioin päästä läpi, ja niin siitä mentiinkin, vaan peräkoriste irtos laivasta ja päästiin Mustalle merelle.
Siis silloin oli avattu tie sellaiselle alueelle, josta ei aikaisemmin tiedetty mitään, eli tunnetun maailman rajan yli.
Kyllä.
No niin, kun nämä sankarit olivat sitten tulleet sinne Kolkkismaahan, niin miten tavoitellun taljan saaminen siellä onnistui ja sujui?
Tosiaan siellä vedettiin veneet Faasisjoen penkalle ja sitten Jaason asteli kuningas Aeteen eteen esittäytyi ja ilmoitti, että nyt hän on tässä sitä varten, että hän haluaa sen kultaisen taljan. Ja Aete sitten vastasi, että jaha, että tällainen asia, että kyllähän se vaan käy, passaa oikein hyvin, kunhan tulokas vaan ensin tekee muutaman pikku homman. Ensimmäinen oli tämmöinen, että siellä oli tällainen tulta hengittävä vaskisorkkainen jättiläishärkäpari. Ja se piti saada valjastettua auraan ilman ulkopuolista apua.
Helpostihan tuo kävi.
Niin, ilman muuta. Ja sitten tällä auralla piti saada pelto kynnettyä. Ja sitten siihen peltoon piti kylveä Kadmos lohikäärmeen hampaat. Ja jujuun kuului se, että oletus oli, että Jason ei tietäisi sitä, että näistä hampaista kasvaa sotilaita välittömästi, kun hän ne saa sinne kylvettyä. Eli siis ne sotilaat hyökkää heti, kun hän on saanut kylvön tehtyä hänen kimppuunsa. Sitten vielä tietenkin piti selvitä näistä sotilaista, vaikka sitä tehtävää nyt ei tietenkään sanottu ennalta.
Vieläkö oli muita kokeita?
No, tässä oli ensimmäinen sarja kokeita. Tässä oli niin kuin pelisäännöt, joiden mukaan lähdettiin liikkeelle, mutta sitten kuningas Aetes myöhemmin muutti kyllä pelisääntöjä yksipuolisesti. Mutta katsotaan, miten kävi. Jason tietenkin ihmetteli, että miten ihmeessä hän voi selvitä noista tehtävistä, kun eihän niistä millään voi selvitä. Sehän näytti ihan mahdottomalta. Mutta sitten prinsessa Medea hiipi hiljaa Jasonin luo ja kertoi sitten, että hän voisi tässä asiassa pikkasen olla avuksi muutamalla ehdolla. Ja ne on ne, että Jason vie Medean mukanaan maasta pois aina Kreikkaan asti ja sitten, että Jason menee hänen kanssaan naimisiin. Ja Jason suostui. Ja lupasi, että näin tapahtuu. No niin, Medea alkoi sitten auttamaan Jasonia selviämään näistä mahdottomista tehtävistä. Ensinkin Jason sai sellaista taikabalsamia, joka suojasi rautaa ja tulta vastaan. Yhden päivän ajan vaan tosin, että ei se niin ihmeellisempää ollut.
Joo.
Tosin tämä tarina siis pitäisi olla Troijan sodan aikatasolla, että raudan käyttö herättää kummastusta, mutta se on nyt runoilija vapautta sitten. No sitten sen jälkeen Medea näytti, mikä idea niissä lohikärmeen hampaissa oikeastaan oli. Nimittäin kun näiden lohikärmeen hampaista sikiävien sotilaiden keskelle heitti kiven, niin ne alkoikin tappaa toisiaan. Mm-hmm. Ja sillä tavalla saatiin niin kuin ongelma itse tuhoamaan itsensä, poistamaan itsensä päiväjärjestyksestä. Ja se sitten toimikin. Valjastaminen, kyntäminen, hampaiden kylväminen onnistui ja sitten myöskin kivenheitto toimi. Ja niin Jason selvitti tämän tehtävän.
Otettuaan haltuunsa taljan, he kiiruhtivat mahdollisimman nopeasti laivaan. Auttaakseen argonautteja Medea oli myrkyttänyt lohikäärmeen, joka myyttien mukaan ei koskaan nukkunut, ja hän seurasi nyt Jaasonia merelle. Mutta ne taurialaiset, joiden oli onnistunut paeta, olivat ilmoittaneet kuninkaalle hyökkäyksestä, ja kerrotaan, että Aietes otti henkivartijansa mukaansa, lähti ajamaan kreikkalaisia takaa ja saavutti heidät lähellä rantaa. Taistelussa, joka nyt seurasi, hän tappoi erään argonauteista, Ifitoksen, Eyryteoksen pojan. Mutta kun hän oli antanut monilukuisen saattojoukon saartaa toiset argonautit ja osallistui itse liian innokkaasti miekkailuun, Meleager lävisti hänet. Nähdessään kuninkaan kaatuvan kreikkalaiset rohkaistuivat, kun sen sijaan kolkislaiset lähtivät pakoon ja suurin osa heistä lyötiin maahan taka-ajossa. Päälliköistä haavoittuivat Jaason, Laertes, Atalante sekä Tespioksen pojat, kuten heitä nimitettiin. Mutta väitetään, että Medea paransi heidät kaikki muutamassa päivässä panemalla juuria ja yrttejä heidän haavoilleen. Varustauduttuaan kaikella, mitä merimatkaa varten tarvittiin, argonautit ohjasivat laivansa merelle.
Jason ja kumppanit sitten selvitti asian ja lähti rivakasti pakoon. Pakomatkalla veteen silvottiin yksi Medean veljistä pieninä palasina. Tämä muistuttaa vähän Osiristarua Egyptistä, jotta perässä tulijat hidastelis kootessaan tätä veljeä takaisin kasaan.
Joo. Olenko aivan väärässä, jos sanon, että eivätkö nämä argonautit liikkuneet myös pohjoisilla vesillä lähellä Skandinavian maita matkallaan?
Joo, tosiaan tässä on kolme mahdollista palureittiä riippuen siitä, että mitä versiota, tarinaversiota nyt lähdetään seuraamaan. Yksi versio kertoo, että purjehdittiin Tonavaa pitkin ja sitä kautta päästiin Adrian merelle. Siinä on tarjolla useitakin reittejä, Tonava, Saava, Kupajoki, sitten Istrianlahdella jo ollaan siellä Jugoslavian rannalla. Toinen versio kertoo sitten, että argonautit palas purjehtien okeanusvirtaa etelän kautta kiertäen. Siis käytännössä okeanusvirta tarkoittaa mannerta ympäröiviä valtameriä. Oho. Etelän kautta kiertäen, siis sinne Afrikkaa olisi pitänyt kiertää ympäri jotenkin kummallisella tavalla. Ja sitten kolmas versio on sellainen, että argonautit palas okeanusvirtaa pohjoisen kautta kiertäen. Ja joskus voidaan tehdä arvio, että esimerkiksi Volga olisi osa tätä okeanusvirtaa. Ja sitä pitkin taas pääsee sitten Suomenlahdelle ja sieltä sitten Atlantille ja
Euroopan ympäri.
Herkuleen porteista takaisin Välimerelle. Että tämä reitti nyt olisi yksi mahdollinen sitten palureitiksi myöskin.
Herakleen tai roomalaisten Herkuleen porteista.
Aivan. Ja sitten oikeastaan seuraa aika Odysseuksen harharetkiä muistuttava episodi Välimerellä, jonka jälkeen sitten päädytään takaisin Jolkkokseen.
No minkälaisia piirteitä voisit sanoa olevan samanlaisia kuin Odysseijassa?
No niihin vaiheisiin päästään siitä, kun Zeus suuttuu saatuaan tietää, että Medea oli silponut veljensä Apsyrtoksen mustaan mereen, jotta taka-ajajat jäisi keräilemään niitä kappaleita siellä. Ja tällä tavalla he pääsisivät pakoon. Tämä surma aiheuttaa sellaisen myrskyn sitten, siis paitsi Zeuksen tunnemyrskyn, niin myöskin meri mylvii. Ja se syrjäytti sitten tämä myrsky argolaivan reitiltään. Ja tässä vaiheessa alkaa nyt tämä kokkapuu laivassa puhua, joka tähän asti oli vaieten vaan alkunut vettä. Se selitti, että mistä tässä on kysymys, että Zeus on nyt suuttunut siitä, että tämä veli surmattiin ja viipaloitiin sinne mereen. Ja että ainoastaan Kirke voi heitä auttaa. Kirke puhdisti miehistön ja niin päästiin jatkamaan matkaa Seirenien merelle. Tuttu meri sekin. Siitä Seirenien merestä selvittiin vähän toisella tavalla kuin Odysseijassa. Eli nyt järjestettiinkin kilpalaulu, eli Orfeus-kilpalaulu. Seireenit mereen. Ja niin miehistö pääsi läpi ilman, että olisivat joutuneet laulun lumoukseen. Vaan yksi miehistä hyppäsi ja ui Seirenien saaren. Se on aika hyvä saavutus.
Synkkinä argonautit jatkoivat matkaansa. Seireenien ohi olivat päässeet, mutta vielä pahemmat vaarat odottivat heitä paikassa, jossa kaksi merta kohtaa toisensa ja merenkulkijaa uhkaa haaksirikko. Toisella puolella tuli näkyviin Skyllan äkkijyrkkä kallio, toisella kuohui ja jyrisi Karybdis lakkaamatta, ja kauempana särkyivät isot aallot vaeltavia kallioita vasten, joista vastikään oli sinkoutunut liekkejä ja palavaa laavaa kraaterin reunan yli niin, että savuesirippu oli pimentänyt auringon. Täällä he kohtasivat nereidit, jotka uivat heidän luokseen joka taholta, ja suloisen Tetiksen, joka sukelsi pinnalle peräpuolella ja laski kätensä peräairon lavalle luotsatakseen heidät vaeltavien kallioiden lomitse. Hänen hoitaessaan perämiehen tehtäviä nymfi toisensa jälkeen sukelsi veden pinnalle, ja he uivat arkon ympärillä kuin delfiiniparvi, joka leikkii purjehtivan aluksen ympärillä aurinkoisella säällä. Göran Silt, kultainen talja.
Argo läpäisi Skyllan ja Karybdiksen salmen ja sitten purjehti ohi vaeltavien saarien, jotka oli mustan savupilven peitossa. Tämähän oli Aioloksen sääjumalan saari. Ja sitten vihdoin viimein saavuttiin Korfun saareen, Korkyraan, Faijaakien maahan, missä myöskin Odysseus kävi. Ja siellä Jason ja Medea vihdoin meni naimisiin. Nimittäin tällä kertaa naimisiinmeno oli ehto sille, että yhä perässä kulkevat kolkkislaiset luovuttaisivat tästä taka-ajosta. Naimisiin oli mentävä ja niin tapahtui. Uusi myrsky ajoi heidät Libyan rannikolle ja erilaista tällaista seikkailua ja uutta myrskyä ihan Odysseian tyyliin. Koko matka kesti vain 4 kuukautta.
Totesimme ohjelman alussa, että argonauttien retki kiehtoi ihmisten mieliä Euroopassa vielä keskiajan lopullakin. Olipa se tuolloin antiikin kulttuuriperinnössä suositumpi kuin Homeroksen Iilias. Tarun argolaivasta ja sen heroksista sanotaan saaneen myös myöhempää historiallista vahvistusta. Roomalainen runoilija Martialis antaa todistuksen, että argoa, tai laivaa, jota edeltäneen 1000 vuoden ajan oli sanottu argoksi, säilytettiin Kreikan Korintissa aina vuoteen 146 ennen Kristusta. Samana vuonna sotapäällikkö Lucius Mummius valloitti Korintin, ja kun Roomassa myöhemmin pidettiin voiton paraatia, siellä kannettiin voiton merkkeinä argon särkyneitä osia.